Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-romanz Ħolm tal-Miliet ta' Trevor Zara, ippubblikat mill-Merlin Publishers. Trevor Zara. Trevor Zara twielet iż-żejtun fis-16 ta' Diċembru 1947 u studja fl-Iskola Sekondarja Teknika ta' Raħal Ġdid u fis-sitt klassi tal-Liċeo. F'Ġunju tal-1966 ġingaġġat bħala scriptwriter mal-MTV wara suċċess li kiseb it-teleseri rumoristiku tiegħu il-pras parta kunċettu Marinton. Imbagħad fl-1969 daħal jaħdem bħala għallim fl-iskejjel tal-gvern fejn kien jgħallem il-Malti u l-arti. Trevor kiteb il-fuq minn 130 ktieb, fosthom kotba tfal, kotba tal-poeżija, kotba dwar il-lingwa Maltija u diversi kotba oħra. Iżda għalkemm kiteb xi kotba għall-adulti li repuru xi premijiet, huwa magħruf l-aktar għall-kotba tat-tfal. Rebaħ diversi premijiet għall-kitbiet tiegħu. Biżejjed ngħidu li għal 13-il darba kellu kotba rebbieħa fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Fosthom dan il-ktieb Ħolm tal-Miliet li rebaħ il-midalja tal-bronż fl-1989. Imbagħad fl-2004 ġie moti il-midalja għall-Qadi tar-Repubblika għall-ħidma tiegħu b'Risq il-Letteratura għat-tfal. Fl-2008 rebaħ it-taqsima Arti u Divertiment tal-Johnny Walker Man of the Year.
Inselmilkom u nilqakom miegħi għall-ewwel silta minn dan ir-romanz. L-arloġġ biss kien jistgħu jtektek. Kellu ħostan jagħmel ħabba tmanija. Lileli kien ixebħu ma' dak ta' żiem għajjien jew mal-martell ċkejken ta' skarpana. Kien arloġġ tal-Kampnari. Binjam sewdin li xi darba xi ħadd kien taħlaq vernix biex minn għalih isebħu. In-numri kienu kollha 2, 4, 9 stil Ruman. Lileli ma kienx il-wis li tallem jaqra l-ħin, kien isibhom tqal wis biex jifhimhom. B'dan kollu dak l-arloġġ qadim kien joġbu. Qadim u ġwejjed, l-istess kif kienet id-dar tan-nanna Franġiska kollha kemmi. Fid-dwejra tan-nanna kollox kien qadim u kwiet. Għalkemm kienet is-sena 1953, fid-dar tan-nanna qisu ma kien hemm aġla ta' xejn. Kollox kien għadu jtenni l-ġrajja ta' sninilu. Meta nanna kienet għadha fl-aħjar tagħha. Meta nannu Giuseppe kien għadu ħaju meta f'dik id-dar kien għadha hemm it-tzijiet kollha. It-tziju George, li jrum sifer is-snin u li lele qatt marah. It-tziju Mikiel, it-tzija Anni u Rosina, om leli. Sa anki kexxun mimli bil-kotba tal-iskola tat-tziju George kien għadha hemm. Anki armarju mballa trombli tal-karti kollha disinji tan-nannu Giuseppe. Leli kien joxa joqgħod jiflihom. Disinji sbieħ ta' waraq kbir, ghirlandi u fjuri. Kollhom taqbin bil-labar, bis-sabar kollu biex, skont ma kienet tajt in-nanna Franġiska, ikunu jistgħu ipinġuhom fuq il-ħitan tas-swali b'ħafna kuluri jgħidu mal-moda ta' dik il-ħabta. Id-dar ta' nanna Franġiska kienet donna mużew. Il-fdal kollu tal-familja kien baqa hemm. Tiftira tal-jimsbih li taru, il-faraċ waħdin li kien fadlila nanna u art sħiħa ta' avventura l-leli tistenni jiskopriha. U l-leli ma kienx ibqa' lura. Irħilu baġbaxxa qalleb il-kxaxen u jikxef ritratti kannella, rivisti, kaxxi tal-kartun mimli għalabsijiet tal-bennejja, pakketti tal-kupuni, kartolini qodma li tziju George kien jibgħat minn Kalifornija fil-miliet u fil-ajt, u teżori oħrajn bl-aqjis li meta jmur jurihom lin-nanna kienu jiggarantulu elf-rakkont. Ma nanna kienet baqgħet toqgħod biss it-sija anni. Din kienet baqgħet ċebba. Walkemm dik il-ħabta kellha biss 43 sena kienet ilha li ddeċidiet li żwieġ ma kienx jgħod taliha. U għamlet sew, għax it-sija anni kienet isha soru. Taft id-diskors magħluqha fi anni fisa, u meta tiftaħ f'ommak li ma kien biss dwar knejjes, prit, kinoveni, kurunelli, ġakulatori jew dwar kemm ħżienet id-dinja. Dan tal-aħħar kien is-suġġett favorit tagħha u meta taqbad fuqu minn soru kienet issir predikatur. Ġili anki nanna Franġiska stess kienet tibda toħodha kontrija u tlaqqa ma' skrupluża. U meta tara hekk it-sija anni kienet talaq f'omma mill-ġdid u terġa' ssir soru. Leli kien tifel waħdu. Kellu kważi 7 snin imma kien dara jagħmilha mal-kbar u kien jitkellem u jirraġuna bħalhom. Ċili kien joqgħod jaħseb u jisobbih li n-natura kienet xi ħada sekk mal-familja tagħhom u ħallithom tant nieqsa mit-tfal. Tziju George kellu biss tifla waħda. Imma dan kien ilu msifer is-snin u ma kienx jafa. Barra minn hekk din it-tifla kienet tiġi akbar minnhom Leli. Peress li George kien il-kbir fost l-aħwa u hom Leli kienet iż-żgħira, bin George kienet akbar fleta minn tzijita stess. It-tziju Mikiel tfal ma kellux. It-tzija Anni kienet ċebba, jew soru fid-dwejra tan-nanna. Waqt li jommu missier Leli ma kellhomx tfal ħlifu. Min-naħa ta' missieru ma kien hemm ħadd għax missieru wkoll kien tifel waħdu. Tassew in-natura kienet donna ppjanat kollox apposta biex Leli jsib ruħu tifel waħdu qalb il-kbar. Mhux tab xejn li Leli kien isib l-għaxqa tiegħu għand in-nanna Franġiska. Issa n-nanna kella 81 sena. Saqajja kienu spiċċaw u kienet timxi titbandal minnaħa l-oħra donna r-raġel taċ-ċirklu li jimxi fuq ħabel stirat. Ma kienet toħroġ imkien li biex tmur tisma' l-qudies fil-kappella tal-Istitut tas-Surijiet li kienet tefa' ta' ġebla il-bogħod minnu. Darbtejn fil-ġimgħa kienet tmur tagħmel sija adorazzjoni. Il-ġirien kienu jiskantaw biha meta jaraw li minkejja li tali kella u minkejja l-mixja mbandla tagħha, in-nanna Franġiska qatt ma fallit il-qudiesa ta' kuljum, jew is-satejn adorazzjoni tagħha. Xi waħda mżatta ġili kienet tersaq tpespsilha f'widnita. Ma Franġiska, ma tgħix arkub tgħik? In-nanna kienet tibissima u twaġiba. L-għanejja nagħmilek sinjal biex newilli siġġu taf. Iżda qatt ma kienet tgħi qabel tlesti t-talb kollu tqum biex mejwuna mit-tzija Anni tmur lura lejn id-dar. Imma jekk saqajn in-nanna kienu spiċċaw moħħa kien għadu frisk u ċar daqs ta' tfajla ta' 16. Ma kien jeħir bila xejn u dak li seħħ imqar 70 sena ilu kienet tirrakkuntah bl-irqaqat kollha. Nanna, allura preseppju ma kellkom qatt. Staqsija Leli. Kien is-Sibt u hom Leli u t-tzija Anni kellhom bżonn jitilgħu qadja sal-belt. F'okkażjonijiet bħal dawn li Leli kienu jibatuh biex sama jiġu huma joqgħod ftit ma' nanna. Iżhom ilha kumpanija u jnewlilha dak li tkun teħtieġ. Għal Leli din kienet l-akbar xalata, mhux biss għax kien jieħu gost jisma' r-rakkonti tan-nanna, imma wkoll għax kien iħossu aktar kieles jidġerra mad-dar kollha u jqalleb il-kxaxen u l-armarijiet li jiftillu. In-nanna ma kienet se toqgħod qum tara x'inhu jagħmel kif kienet tagħmilu t-tzija Anni, jew twissieh biex ma jiftaħx hemm u ma jidħolx hawn. U meta ma jobdix, lanqas ma kienet tinfex tagħmilu l-prit jew tikkwotalu mill-ħajjiet ta' San Domenico Savio jew San Luigi Gonzaga li bħalu kienu tfal. Imma kienu obbedjenti. In-nanna, meta tieqaf bir-rakkonti tagħha, kienet tinfex tajt ir-rużarju jew xi kurunella f'qalba u aktar iva mill-ilgħ kienet murajna biha u tidħol fl-isbaħnasa. Dan kien il-ħin li Leli jkun jistenna. Il-post tan-nanna kien fras il-mejda tal-kamra tal-ikel u meta tonos kienet nizzel rasa kważi mal-mejda. Bekk Leli kien iserraħ rasu li żgur mhux se taqal wiċċa u jwaħħlu fih li ma ħax ħsiba sew. Diċembru kien wasal. U dik il-ħodwa l-klim tal-Leli u n-nanna Franġiska waqafu il-miliet. Meta konna tfal kellna preseppju, taskur li kellna. Weġbitu n-nanna. Ma l-issax bandkomx. Kien pront staqsam il-ġdijt it-tifel. U ibni, mela jissanna moħk il-preseppju, xkull wahda. Il-papa jgħid li jintom xejn intom dilettanti tal-miliet. Zit Leli bla maqgħod jom għoda. In-nanna Franġiska nefħet u ċaqilqet rasha. Leli intebaħ minnu fih li ma tantx ħadet gosb kumment bħal dak u dispjaċih li kien tkellem bla ma ħaseb sa jgħid. Leli, il-miliet huwa waħda mill-isbaħ festi. Bdiet in-nanna bleħin jirtot. Ġesu bambin li benta alla twilet biex jifdina. Festa li ġib magħha feħ kbir. Iżda aħna għandna tifkirit koroħ ibni. Isħej, ġemgem Leli. Mela nsejt li nlejlet il-miliet twilet. In-nanna tbissmitlu. Hawn fdetlu ftit xaru bajn jgħajleq u ġbitu. Iva ibni, il-bambin batek fil-lejl tal-miliet biex it-taffilna ftit minni ket li rajna. Alex emmew keman weli. Alla ħares ma konċint ibni. Grok ħelu ġobetti jamor. Annannu Giusepp, ux ettajt, għabes leħli biex urija li fema. Mux biss, komplit bil-roda tal-ħina tizdied dejjem aktar. L-ewwel ma bdiet kienet ommi. Mietet sewa sew fil-lejl tal-miliet. Dik il-ħabta jienu nannu Giusepp konna msifrin l-Alġir u ommi u missieri kienu xjuħ waħedhom. Għadni sal-lum naħli li mietet bla mal-ħaq trajta. Mela lejl. Kien lejlet il-miliet. Mbagħad titwara jiena u n-nannu bit-tfal b'kollox ġejna lura lejn Malta. Ommok muskur kella 4 snin. Mela x'inhu. Imbagħad George kiser siegħu. Kien xi ġimgħa qabel il-miliet. Mar il-wiet jaqta n-narċis, żelaq u waqa' l-isfel. Ommi tajt li baqgħet sappa pux nan. U kellu xorti ma mhijiex. Lanqas niftakar marrit meta ġabu id-dar mimlidmija. Tajt xmili tad-dejna dik is-sena. Imbagħad it-tziju Mikiel u tzija Marie kien se jkollhom tarbija u mietitilhom. Sewa sew l-għada tal-miliet u baqa' ma kellhomx tfal aktar. Imbagħad in-nannu Giusepp. Ja ħasra kien għadu fl-aħjar tiegħu. Qisu faħal. Id-delizzju għadini li kellu kien il-każin. Kienet l-aħħar tan-novena tal-miliet. Ħareġ qisu farfett u ġabuli hawn mejjet. Anġina u baqa' tal-kolb. Anzi laħqu dumman wel u għamilu l-grisma. U hawn in-nanna tilfett leħina l-kollox. Leli kien jitħassara jara s-sofri. U reġa d-dispjaċieħ li kien waqqa l-klim fuq da s-suġġett. Iżda n-nanna Franġiska ma l-arkidet t-kontrolla li l-anni fissa u bċaqliqa ta' rasa kien id-donna t-tajjar minn fuq għal-velu ta' swit il-qalb u terġa tikseb il-kuraċ li dejjem kella. Kriet il-bambin? Għalet bit-qajja. Fil-miliet ridna n-sofru bħalma sofra u meta twilet fil-kesħa ta' ġolar ta' Betlem. U dawn li semmejt l-eklel, kienu biss s-sofferenzi l-gbar. Kien ħafna oħrajn żgħar li kollha ġraw fi żminijiet tal-miliet. U hawn in-nanna erħitilha tirrakkonta dwar meta fil-gwerra tziju Mikiel kien intlaqat bi splinter fi driegħu. Meta nstamtet it-tzi Anni, meta n-nannu Giusepp tilef 5 liri li għal dak iż-żmien kienet paga ta' xahar. Meta hom Leli mardet skarlatina. U li tenija bla tarf ta' disgrazzi li kollha b'kombinazzjoni u b'xi pjan misterjus waqgħu fuq il-familja tagħhom fi żminijiet tal-miliet. Ċu qalbu Leli ma stax jagħtiha tort li nantu li kienet bħal tieħu qata meta joqorbu dawn iż-żminijiet. Mhux tab xejn in-nanna Franġiska derrit lill-familja tibqa' bierda f'dawn il-ġranet. Bla ma jarmew presepi, bla ma jagħmlu ikla kbira flimkien, bla ma lanqas biss jixtiequ l-mlit it-tajjin. It-tzi Anni kienet biss toħroġ minn ġol kexxun kartolina kbira li darba kienet patitilhom it-tziju George mill-Amerika, tpoġġiha fuq il-gradenza tal-kamra tas-sodda u tixxel xema quddiemha. Kienet kartolina kbira li meta tiftaħħa taqbeż il-barra, preseppju sħiħ imqasqas bis-sena bir-raja, żewġ naġiet, il-Madonna bil-Bambin, San Giuseppe u San Sitra Anġlu ċkejken fuq nett. U meta l-kartolina tingħalaq, kollox jiġi ċatt u pulit. Tant kienu għadu grazzja magħha li refawha biex ixelu l-axxema fil-jib tal-Milit. Iżda lanqas tit Narċis ma kienu jgħidu ħdejha, għax in-nanna kienet tajt lir-raħa tiegħu tfakkara fid-disgrazzja ta' tziju George. Iżda minkejja din il-bruda kollha, ġu qalba ta' qalbu Leli kien ħosfer kbir f'dawn iż-żminijiet. Fid-dar ma kellhomx preseppju. Missieru kien jarma biss bambin kbir tax-xema li kien rebħu fit-tfulitu mill-mużew u li meta żewweġ ħadu miegħu. Ipoġġilu ftit ġulbina madwaru xi żewġ xemat u xejn aktar. Missier Leli kien ġieli jitħajjar jagħmel xi ħaġa. Xi daqsxejn ta' grotta jew żejn il-kamra tal-ikel bil-ktajjin tal-karti. Darba anki ssuġġerixxa li jixtru waħda minn dawk is-siġar artifiċjali li dak iż-żmien kienu għadhom kemm daħlu moda. Imhom Leli kienet didkor u tenni d-diska li talmet minn tomma u kollox tarma rrieħ. Forsi Leli ma kienx iħoss din il-bruda kollha xi inserta jalaq sninu fil-Milit u kien dejjem jaqla rigali sbieħ mingħand kulħadd. Kien l-uniku tifel fil-familja kollha u sa anki tziju George kien jibatlu $5 u kartolina sabiħa mill-Amerika. Meta fl-iskola kien jisma' tfal jitkellmu dwar il-ġmiel ta' preseppju qed jarmaw ġodarhom u kif qed iżejnu l-kmamar jew kemm kartolini batu rċevew jew xikla kbira se jagħmlu nhar il-Milit, Leli kien isewwet qalbu. Kien jixtieq lill-familja tiegħu kienet bħall-familji oħrajn. Imma għaliex dawk id-disgrazzi kollha kellhom jiġru f'nofs il-ferħ ta' dawn iż-żminijiet? Għax ma ġrawx fil-ġimgħa l-kbira. Nan, se nagħmel il-pritka tal-Milit. Daħal jgħajjat Leli min-nofs l-intrata. It-tzi Anni ħarġet tiġri minn ġolċina. L-iskola tal-gvern kienet ftit kantuni l-bot mid-dar ta' nanna Franġiska u qabel ma jmur l-iskola jew qabel ma jritorna lejn id-dar Leli kien dara jgħaddis għandhom. Proset, hej, qalt l-tzi Anni, mela ra kemm għandekx tistudja. Leli kien ġa fetaħ il-basket tal-iskola u ħareġ minnu mazzkarti miktubin b'kidba kbira u tonda. Aw nara, għalilhom. Tajl il-bieraħ il-kapillan u se noħodha miegħi l-iskola biex fir-recreation noqgħod nistudja. M'hawnx għalik, tbismitlu n-nanna. Issa isliti tal-lima sewwa u tara l-kapillan x'rigali jagħtik. Ġa tallimt l-ewwel biċċa, kompla Leli, bajn donnom żewġ diamanti. Gloria in excelsis Deo, et interra pax hominibus. Gloria l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art li d-nedmin ta' rida tajba. Ek ħabbru l-anġli f'dak il-lejl qaddis, u ek qed iħabbrulna l-lum wara 2000 sena. Iferħu ħuti għax il-lum wara 2000 sena. Iferħu ħuti għax il-lum. Insomma, nan, dil-biċċa għaddi nitfixkila, iva sew, għax il-lum l-anja tal-anġli għadha tidwi fostna. U Leli kien jibqa' jredden li kieku tzi Anni ma fakkritux li l-qampina tal-iskola daqt kienet seddoq. Mid-dwejra kollha tan-nanna kien hemm biss kamra waħda li Leli ma tantx kien iħobb jidħol ġo fiha waħdu. Kienet il-kamra ta' fuq, kamra tas-sodda kbira bil-gallerija tagħti għal fuq it-triq, li tzi Anni kienet dejjem iż-żomma magħluqa u li ma kien juża ħadd. Dari kienet il-kamra tan-nanna u n-nannu. Iżda mal-limit in-nannu Giuseppe, in-nanna niżlet torqot isfel ma' tzi Anni u l-kamra ta' fuq baqgħet bla użu. Kienet kamra sabiħa b'amara tal-kawba mastizza u dejjem iżmuma nadifa xummima. Imma Leli kien jistkerraħħa. Lanqas hu stess ma kien jaf għaliex. Forsi għax kien jaf li ġofija kienu poġġew lin-nannu Giuseppe meta ġabuh mejt mill-każin, Jew forsi għax kellha l-arti d-damdam intu mixi u l-amara kollha kienet tirtotu titċaqlaq. Jew forsi minħabba dak ir-ritrat kbir ta' Dun Manuel li kien imdendel faċċata li tħarislu minn li manħat tħarislu kien donnu dejjem iżebbeġ lejk. Jew inkella kollox kien ġej mid-drawwa miskuta ta' tzija Anni. Kull filgħaxija qabel jorqdu, it-tzija kellha drawwa li ddur id-dar kollha, tfittex fl-irkejjen wara l-amara biex tara daħlilhom xi ħadd. U l-kamra ta' fuq kienet il-post favorit ta' tzija. Tfittex taħt is-sodda wara l-lamavan tar-rokna, wara l-purtieri u anki ġol l-gallerija. U meta taċċerta ruħa li ma daħal ħadd, it-tzija tinżel isfel b'moħħha mistrieħ u bl-għeli mwerwer iżommilha t-tarf tal-fardal. X'kull waħda. X'kienet se tagħmel it-tzija Anni li kieku kellu joħroġ xi ħadd minn wara l-lavaman. U għaliex propju mill-kamra ta' fuq it-tzija kienet donna l-aktar li tippretendi nkwiet. Leli kien jixtieq li kellu kuraġġ biżejjed biex jidħol ġo fija waħdu u jogħtu qalleb ġol kxaxen tal-kredenza u f'dak il-kexxun il-kbir tal-gwardarobba. Min jaf kemm affarijiet kien hemm imreknin. Min jaf kemm kaxex tal-kartun b'ritratti u affarijiet tal-ħaġeb. Meta kien jidħol ġo fija ma' tzija Anni, kien ikollu joqgħod iħares biss. Għax din ma kienet tħallih imis xejn. Lanqas jiġbed ftit l-ispaga tal-arloġġ tal-bozza biex jisimgħu idoq dik il-melodija ħelwa. Li għalkemm tfakkru f'kamra misterjuża mimlija fatati, xorta kien joxa jismagħha. Kien sewa sew xi tliet tim wara dak il-jum li marant in-nanna bl-aħbar tal-pritka li Leli raqat għandhom. Mhux l-ewwel darba li Leli kien raqat man-nanna u tzija Anni, kellhom sodda żgħira taħt it-taraġġ li tzija Anni kienet tgħidilha l-branda u li din kienet merfuha apposta għalija. F'nofs tal-lejl Leli qam maħsud. Delu li qed jisma' bħal passi fil-kamra ta' fuq. Għall-ewwel ħaseb li ħolhom. Imma ma damx ma reġa' semagħhom. Passi tqal minn naħa l-oħra tal-kamra u saħansitra derlu li qed jisma' l-amara tirtot. Qalbu bdiet ħabbat aktar mill-arloġġ tal-kampnari. Tammad bil-kutri u tgeddes bħal bebbuxu. Tant kebbeb u trekken li ma damx ma reġa' raqat u l-għada filgħodu is il-biċċa kollha bħala ħolma kera u ma tax kas aktar. Iżda mhux żgur għaddew jumej li Leli ma reġax kienant in-nanna Franġiska il-ħadd filgħodu. It-tzija Anni kellha laqgħa tal-filji Di Marija u bħassoltu Leli aċċetta li joqgħod titmalantu. Kien qed iqarreb nofsinhar. In-nanna kienet nixfet mir-rakkonti li kienet taf, temmet it-talb kollu li kellha tajtu bħassoltu għajna marret biha. Propju dak il-ħin sewwa, Leli reġa' sema dawk il-passi tqal fil-kamra ta' fuq. Leli waqqaf widnejh. Issa ma kien hemm ebda dubju. Din żgur ma kienx ħolma. Fil-kamra ta' fuq kien hemm xi ħadd jew xi ħaġa tal-biża'. Leli rabba ftit tal-kuraġġ u tela sa nufs it-taraġġ fuq ponozzu bajħ. Li fit-tiktik tal-arloġġ tal-kampnari ma kien jinstema' xejn. Tela żewġ tarġiet oħra. Imbagħad f'salt wieħed Leli ftakar fil-qattus l-aħmar ta' Katerin taħdejhom. Dak ġieli daħlilhom ġewwa u darba tzija Anni kienet sakritu jumej sħaħem fuq. Mela dik ikollha. Reġa' niżel jiġri, mar ġab li xkupa minn ġollokhi u tel anki s-sinkis. Di darba ħa skuraġġ ta' sur. Qattus ma kienx fih x'tibża. Anzi kien jogos jiġri warajh u jwerru bil-lanzitta li xkupa. Fetaħ il-kamra bil-mod u daħal ġewwa. Kien fija ħajta dawl. Għax kull filgħodu tzija Anni kienet tidħol u tbexxa l-bib tal-gallerija. Leli żamm li xkupa quddiem u donnu kavallir lest tal-ġlieda bil-lanza taħt abdu. Kix, kix! Beda jlissen Leli bit-tagħmel il-qattus kien se jfittx minn x'imkien. Salt wieħed ħass l-amara titrijet. Leli ħares madwaru għajnieh waqgħu fuq il-merovali tat-twaletta. Ġurrokna tagħha lemaħ wiċċ ta' raġel xieħ. Kellu għajnejn koħolu xar folt ħamrani, par mustaċċi daqsxiex ħomru ukoll u kien donnu qiegħed jitbissimlu. Anzi l-eli stħajlu l-eti seħjaħlu. Iżda l-eli ħas ġismu isu fjamma ta' xema tlebleb f'nofs rifnu. Saqajħ ridu jċedu. F'salt wieħedra l-witċi gber u isu risaq lejħ. Ma qatx jistenna aktar. Tar il-barra mill-kamra jiġri aktar mill-qattus li ma sabx. Niżel it-tarat sitta sitta, tfixkel fl-iskupa li kellu fidu tgerbe pal rasu l-aħħar intana. In-nanna Franġiska qamet maħsuda. Nirrak marra kif ħsatni. Għaltlu ma li lemħitu quddiema bajn ieħor berqin daqs ta' baqra. Ixxirbni għall-ġara. Nan, nan. Temtem lili. In-nannu Ġusepp kellu l-mustaċċi kbar ħomor? Kellu l-ġenta moħħok? Infaqat in-nanna Franġiska għadha rrabjata għalih għall-ħażda li ta'. Lanqas xar frasu ma kellu aħseb wara taħt imnieħru. Fl-istess raħal tal-eli, kantuniera l-bot mid-dar tan-nanna Franġiska, kien hemm stituċ kejken tas-sorijiet li kienu jieħdu ħsieb madwar tużana tfal il-tiema. Mal-istitut kien hemm kappella żgħira li kull jum kien jitqaddes fiha l-quddies u lin-nies tal-inħawi fosthom min-nanna Franġiska kienu jsibuha komda tgħix kemm. Fl-istitut tas-sorijiet kien hemm biss tfal bniet, kollha taħt is-16-il sena. Meta jaqbżu s-16 kienu jibatuhom f'istitut ieħor. Dawn it-tfal kienu kollha jmorru l-iskola tal-gvern u jitħaltu ma' tfal oħra tar-raħal. Kulħadd kien jimxi magħhom bil-ħlewwa u jgħidilhom imsiken u jaħassra. Iżda lil-Liża dan il-kliem kien idejjaqha. Kienet għadha lanqas għal qed id-disa' snin, imma diġà kienet ġabet ruħha sewwa mit-tul. Kella xara maqtuħ qasir bħal ta' tfal l-oħra tal-istitut, wiċċa roża u mislud bi ftit tan-nemex fuq ħaddejha, u għajnejn kbar koħol. Kienet fuq taħqa daqs farfett u ferriħa l-aħħar. Liża la kellha omma u lanqas mis-siera. Ma kienet taf lil-ħadd kif l-istorijiet, l-aktar lil-solem għalija. Li għalija kienet omma u mis-siera flimkien. Il-mama u il-papa qegħdin il-ġenna. Kienet qaltilha sorem għalija, meta Liża kienet għadha ħafna iżgħar. Dak iż-żmien Liża kienet toqgħod tistaqsi kif u għaliex u fejn u meta. Imma llum m'għadix tistaqsi aktar. Taf biss il-ġenituri tagħha mietu f'inċident tat-traffiku meta hi kienet tarbija. Taf li missiera kien Ingliż u omma Maltija. Taf li minnaħat omma għandha biss żewġ imsifrin laqgħat ma jiktbula. Iżda mill-bqija l-istitut biss. Darba kella katina tal-fidda blittra ta' jisima memuża magħha. Din kienet il-ħolqa waħdanija li kienet taqgħada mal-passat. Is-sorijiet kienu jgħidula li kienet rigalta mis-sira, imma xi snin ilu tilfita. La taf meta u lanqas fejn. U hekk il-wirt waħdini ta' nisila spiċċa fix-xejn ukoll. Dan kollu Liża ma kienx qalba sewda. Kont issiba dejjem minn ta' quddiem fil-lopu fl-attivitajiet kollha tal-iskola u tal-istitut. La kellha xi ġmiel speċjali li kien jiġbdek u lanqas ma kienet intelligenti aktar minn tfal oħra. Kont rid tafa sew biex tapprezza l-ħlewwa tal-karattru ferriħi tagħha. Wallum nifuaw bl-ewwel silta minn dan ir-romanz. Inkomplilkom dan l-oħra. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu lil-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-romanz Ħolm tal-Miliet ta' Trevor Zara. Tekniku Joe Brinkat.